Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум, пры мікрафоне Маша Калеснікава
і Алексей Карпека. Галоўныя тэмы 26 жніўня.
Мы мусім перамагчы сілай свайго духу. Святлана Алексіевіч схадзіла на допыт у следчы камітэт.
Для мяне ідэал быў, калі чалавек нёс в адной руке зялёнае знамя, у другой красна-белае. Он хацеў сказаць: "Давайце гаварыць".
З Купаўскага тэатра звольніліся 58 супрацоўнікаў, у тым ліку вядучыя акторы і рэжысёры.
Чысты, я тоже там часць рэжысёры, памежы, решылі воліцца з тэатра.
Чаму ўлады так раздражняе бел-чырвона-белы сцяг? Меркаванне эксперта.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
26 жніўня нобелеўская лаўрэатка Святлана Алексіевіч наведала следчы камітэт. Яна праходзіць сведкай па крымінальнай справе каардынацыйнай рады аб захопе ўлады ў Беларусі і прыйшла на допыт. У будынку яна прабыла 40 хвілін і сказала, што скарысталася сваім законным правам не сведчыць супраць сябе.
Але яшчэ да ўваходу ў цэнтральны офіс ведамства пісьменніца пагутарыла з журналістамі. Яна распавяла, што не лічыць сябе ні ў чым вінавата і выказала сваё меркаванне наконт апошніх падзей у Беларусі. Адзіны, хто можа прымусіць Лукашэнку пачаць дыалог з народам, гэта Пуцін, перакананая беларуская нобелеатка. Давайте паслухаем.
Я хачу сказаць, што я очень благодарна вам за падтрымку. Это очень важно, мы действительно должны друг друга поддерживать. Я иду совершенно спокойно, я не чувствую себя виноватой. И я чувствую, что все, что мы делали, это вполне законно. И более того, это очень нужно сегодня, потому что если так нас будут разделять, и мы будем разделяться, мы обязательно скатимся к гражданской войне. Это очень опасно. И наша цель была только объединить общество, помочь преодолеть политический кризис. Ни в каком перевороте, ни... Это все напрасно думать, что вот 7 или там 600 человек собрались, и они что-то сделали с народом. Это народ пришел к этому. Это у нас на глазах делается нация, делается белорусская нация, белорусский народ. Я думаю, каждый из вас сегодня, гордится своим народом. Если честно признаться, у нас этого чувства еще недавно не было. А сегодня, когда мы видим эти тысячные движения людей, их лица, и то вы бы видели, какие прекрасные развороты идут в западных СМИ. То есть появился как бы бренд Беларуси. То есть белорусы вдруг стали народом, о котором узнал весь мир. Им нравится, что ни один газон не помят, ни одна витрина не разбита, и что люди так достойно, так красиво себя ведут, и что мы предлагаем некий новый способ, не обязательно пойти и занять там почту, телеграф, да, а предлагаем способ, мирный способ борьбы. Это то, что требует сегодняшнее время, время, когда человеческая жизнь стоит. И человек ценит свою жизнь. И то, что мы видели первые три дня противостояния, когда из людей делали мясо, это уже прошлый век. Мы должны говорить друг с другом, спорить с друг другом. Вот для меня идеал был, когда человек нес в одной руке зеленое знамя, в другой красно-белое. То есть... Он хотел сказать: давайте говорить, мы разные, но у нас есть Беларусь, это одна страна, и нам не жить, и нашим детям жить. И я помню этот большой флаг, который вы все помните, 10-метровый или больше, и под ним маленькие дети сидят и маленькими ручонками так что-то тянут. А еще более смешная вещь, когда этот идет лозунг, митинг бюджетников, да, и родители кричат: «Батька, Беларусь», а маленькие дети кричат, их дети, которые еще не умеют врать: «Уходи, уходи», скандируют. И сразу понятно, что происходит дома, что происходит в воздухе нашей страны. Я думаю, нам надо быть вместе, нам надо не уступать. И не дай бог, что пролилась кровь с нашей стороны. Она не должна пролиться. Мы должны победить духом, победить вот силой своих убеждений.
А дальше что? Каким в идеале вы видите развитие событий?
Ну, это да, я думаю, что это будут долгие политические рокировки наверняка. То есть я вижу, что надо, может быть, мир нам поможет, чтобы Лукашенко стал разговаривать с кем-то. Сейчас он разговаривает только с Путиным. Надо как-то, может быть, и Путина привлечь к разговору, и мир, чтобы Лукашенко стал говорить и понял, что нельзя ставить свою жизнь, жизнь своей семьи на одну доску со своим народом, с его судьбой. Но тут нам должны помочь. Навряд ли вот мы и уж наш комитет не справимся с этой ситуацией. К сожалению, наше гражданское общество сильно, но не так еще сильно. И поэтому нам нужна помощь мира, помощь, может быть, и России, если мы сможем ее вместе привлечь.
Господарня Светлана, али нация объединяется, ти разъединяется?
Я думаю, что нация объединяется. Во всяком случае, маленькие дети кричат: «Уходи, уходи».
Дякую велике.
У той же час стало відомо, що у четвер, 27 жнівня, у слідчому комітеті по той же справі на допит чекають представницю об'єднаного штабу і сябровку координаційної ради Марію Колєснікову. Негледзячи на гета, президіум ради протягує свою працю і сьогодні звернувся до громадян у Білорусі.
Сябри координаційної ради закликали білорусов записываться у раду и брать удел у ее працы.
Сегодня и завтра члены Президиума Координационного совета вызываются на допрос в Следственный комитет по уголовному делу.
На фоне всего этого мы хотим выступить с обращением. Мы призываем всех должностных лиц, которые принимают сегодня решение о судьбе страны, перестать прятать голову в песок. Давление на членов Президиума Координационного совета так же бессмысленно, как надежда на то, что белорусы забудут о произошедшем или простят тех, кто совершал преступление.
Президиум Координационного совета избирается из состава совета. После возбуждения уголовного дела мы получили сотни заявок, а после сегодняшних угроз, уверены, получим и тысячи.
Каждый белорус, кто нас поддерживает и хочет перемен к лучшему, может вступить в совет. Нас большинство. Это наша страна. Мы белорусы. Координационный совет – это мы. Других белорусов у этой власти не будет, и с нами придется считаться.
Мы хотим видеть миллион заявок. Мы хотим видеть миллион новых лиц, за каждым из которых друзья, родственники и знакомые. Мы не дадим замолчать и забыть то, что произошло, и требуем расследования и привлечения к ответственности всех виновных, восстановления законности и справедливости.
Записаться в совет можно на сайте rada.vision. Вместе мы победим!
Однак уже есть кейсы, когда улады начинают переслед граждан, которые захотели стать часткой этой громадянской платформы, а координационная рада позиционует себе именно таким чином и имеет мэтой инициировать диалог помеж уладами и белорусами. Сегодня ранец стало известно, что пришли до известного брестского тесляра Андрея Воронина, который вырабатывает столы и иншую меблю. У своем фейсбуку Воронин написал, что его майстерня опечатанная. Дома у его батьков отбылся перетрус, а супрацовников фирмы допытывали 5 годин. Сам же Воронин с женкой съехали у иншую краину.
Цитата. «Мне закидают невыплату податков и утоивание доходов у особливо буйным померы. Гэта криминальная справа, термин до 5 годов», – расповедает Сесляр, и связывая переслед с тем, что увайшов у склад координационной рады по Брестской области.
Евразум. Беларусь у европейском фокусе.
На Еврорадо новины спорту. На сёння вядома каля 20 фактаў звальнення прадстаўнікоў спорту, якія выказалі сваю грамадзянскую пазіцыю. Пра гэта ў сваім аккаўнце ў Фейсбуку напісаў дырэктар гандбольнага клуба «Віцязь Лион» Александр Апейкін. Ні адзін чалавек не будзе пакінуты ў бядзе. Кожнаму пацярпеламу будзе аказана матэральная, юрыдычная і псіхалагічная дапамога, падкрэсліў Апейкін. Раней ён заявіў пра стварэнне фонду спартыўнай салідарнасці для падтрымкі тых, хто пацярпеў, выступаючы за перамены ў Беларусі. Як вядома, каля 300 спартоўцаў падпісаліся пад адкрытым лістом, у якім запатрабавалі спыніць рэпрэсіі ў Беларусі і правесці новыя прэзідэнцкія выбары. У 8 гульцоў футбольнага клуба «Сонім» 2017 выяўлены каранавірус, піша прэс-бол. З гэтай прычыны матч 15-га тура першай лігі з клубам «Орша» перанеслі з мінулай суботы на больш позні тэрмін. Гэтая ж прычына паўплывала на тое, што матч «Сонім» з гродзенскім «Нёманам» у 1/6 фіналу Кубка Беларусі з бліжэйшых выходных перанеслі на няпэўную дату пазней. Замест гэтага гродзенцы будуць гуляць перанесены матч чэмпіянату краіны з Мінскам. Сустрэча адбудзецца ў суботу на сталічным стадыёне «Трактар». Геннадзь Савілаў сышоў з пасады кіраўніка Федэрацыі хакея Беларусі. У сваёй развітальнай прамове Савілаў падкрэсліў, што ён сыходзіць з пасады старшыні, але не з хакея. Звяртаючыся да сваіх калег па кіраўніцтве федэрацыі, ён заявіў, што яны застаюцца партнёрамі, хаця і разыходзяцца ў поглядах на развіццё хакея. Гэта, па словах Савілаў, і стаў прычынай яго адстаўкі. Імя новага кіраўніка федэрацыі стане вядома на пазачарговай выбарчай канферэнцыі ФХБ. Яна павінна прайсці 9 верасня. Часовым выканаўцам абавязку старшыні ФХБ прызначаны яго намеснік Дмітрый Баскаў. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
З Купалаўскага тэатра звольненыя 58 супрацоўнікаў. Сярод іх 36 актораў, сярод якіх народныя артысты Беларусі Зоя Белахвосік і Арнольд Памазан, заслужаныя артысты Алена Сідарова, Юлія Шпілеўская, Ігар Дзянісаў, вядомыя акцёры Павел Харланчук, Раман Падаляка, Міхаіл Зуй, Дмітрый Ясяневіч, Валянціна Гарцуева, Святлана Анікей, мастацкі кіраўнік Мікалай Пінігін і ўсе рэжысёры тэатра. Вось што сказаў Еўрарадыё Мікалай Пінігін.
Чисты, я тоже там часть режиссёры, понеже, ну, и шелеволицы из театра. Его приняли, подписали, сейчас будет приказ. Количество я не знаю, потому что я не подсчитывал, но поймите, он временно исполняющий раз, он не свои выполняет функции, понимаете, так что он очень милый человек, приятный, интеллигентный, ну, а в остальном, ну, как сказать, это не его решение.
Сыход супрацоўнікаў Купалаўскага тэатра звязаны са звальненнем яго дырэктара Паўла Латушкі. У дні пасля выбараў ён падтрымаў калектыў і дазволіў сабе крытычна ацэньваць падзеі ў краіне. І 18 жніўня быў звольнены з пасады. У той жа дзень ён увайшоў у каардынацыйную раду, створаную па ініцыятыве Святланы Ціханаўскай. Купалаўцы ў сваю чаргу пачалі адстойваць свайго кіраўніка. На размову да іх прыехаў міністр культуры Юрый Бондар, але дыялог нагадаў размову глухога са сляпым, а акторы заявілі, што звальняюцца.
Ну, а на наступны дзень, 19 жніўня, яны не змаглі патрапіць у тэатр, бо ён апынуўся заблакаваным. Па афіцыйнай версіі, там быў санітарны дзень, звязаны з каранавірусам. Вельмі дзіўна. Ну, а 21 числа тэатр пайшоў на прастой. Выконваючы абавязкі новага дырэктара, Валерый Грамада з купалаўцамі дамовіцца не змог, а неўзабаве пасля гэтага СТБ паказала адыёзны сюжэт у сваім эфіры пра тэатр. Кадры з бутэлькамі пустымі, смецем, ну, і, маўляў, якая тут культура ў будынку, дзе дзяржава нядаўна зрабіла рэмонт.
Аднак атрымліваецца, што вядучы беларускі тэатр застаецца без акцёраў. І пад пытаннем цяпер святкаванне стагоддзя тэатра з новымі пастаноўкамі. Студэнты Акадэміі мастацтваў наўрад ці сходу выдадуць тутэйшых.
Дарэчы, 27 жніўня о 15:00 у жывы эфір Еўрарадыё завітае народная артыстка Беларусі, актрыса Купалаўскага тэатра Зоя Белахвосцік. Натуральна, што мы будзем размаўляць з ёй пра тую сітуацыю, якая склалася і ў тэатры, і ў краіне прынамсі. Так што падключайцеся да нашага эфіру, ну а мы працягваем наш Еўразум.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міхась Ільін.
Берлінскі фестываль вырашыў адмовіцца ад гендернага падзелу ўзнагарод у акцёрскіх катэгорыях. Так, на бліжэйшым кінафестывалі будуць уручаць гендерна-нейтральныя прызы. Срэбны мядзведзь за лепшую галоўную ролю і срэбны мядзведзь за лепшую ролю другога плана. Дырэктары агляду Мэры Трысенбек і Карла Шатрыян растлумачылі, чаму прынялі такое рашэнне. Мы упэўненыя, што адсутнасць падзелу ўзнагарод у акцёрскай катэгорыі па гендернай прыкмеце вядзе да больш гендерна адчувальнай дасведчанасці ў кінаіндустрыі. Больш за тое, арганізатары скасуюць узнагароду імя Альфрэда Бауэра, першага дырэктара берлінскага кінафестывалю. Падстава для скасавання стала расследаванне журналісткі Каці Нікадэміус, падчас якога стала вядома, што Бауэр быў адным з кіраўнікоў створанай Гебельсам дырэкцыі кіно Трэцяга Рэйха. Замест гэтай прэміі заснуюць новую прыз журы. 71-й берлінскі кінафестываль пройдзе ў 2021 годзе. Верагодна, што частку мерапрыемства правядуць онлайн. Выканаўцы з Беларусі, Украіны, Расіі і іншых краін паўдзельнічалі ў дабрачынным праекце «For Belarus». У іх ліку беларускія музыкі «Молчат дома», «Супер Бэйс» і «Мус Делайт», расійскія калектывы «Айгел» і «Інтурыст», украінская спявачка «Алёна Алёна», шведская выканаўца «Молі Нілсон», канадская спявачка «Мішэль Гуревіч» ды іншыя. Гэты артысты прапанавалі свае песні для музычнага зборніка, куды ўвайшла 21 кампазіцыя. Ідэя праекта ў тым, што альбом можна спампаваць за любую суму, а ўсе атрыманыя сродкі пойдуць у фонд дапамогі беларусам «Беларус Solidarity Foundation». Так аўтары прапануюць праявіць салідарнасць з беларусамі і сабраць грошы для ахвяр разгонаў пратэстаў. Пакуль у беларусаў ёсць рэальная надзея на перамогу справядлівасці, ім патрэбна ваша падтрымка і ваша дасведчанасць. Чакаць няма калі, ім цяпер востра патрэбная дапамога, паведамляецца ў апісанні праекта. Нагадаем, што ў Беларусі вось ужо 16 дзён працягваюцца пратэсты нязгодных з вынікамі выбараў прэзідэнта. У перыяд з 9 па 11 жніўня сілавікі асабліва жорстка разганялі альбо затрымлівалі пратэстуючых. Гурт Святаслава Вакарчука «Акіян Эльзы» абвінаваціў прэзідэнта Украіны Владзіміра Зялэнскага ў парушэнні аўтарскіх правоў. У святочным папуры да Дня незалежнасці Украіны ўключылі песню «Там, дзе нас няма». Пры гэтым дазволу на выкарыстанне кампазіцыі ў музыкаў ніхто не пытаўся. Пра гэта паведамілі прадстаўнікі гурта «Акіян Эльзы» ў сваім фэйсбуку. «Украіна – гэта Еўропа. Еўропа – гэта павага правоў, уключаючы аўтарскія правы», – гаворыцца ў пасце. За аналагічныя прэтэнзіі выступілі прадстаўнікі гурта «Бумбокс». Па словах прадзюсара музычнага калектыву Алексея Сагамонова, з пытаннем аб выкарыстанні песні вахцёрам у папуры да іх ніхто не звяртаўся. Пра гэта паведамляе грамадскі. Канцэрт «Песенная гісторыя сучаснай Украіны» адбыўся ў рамках святкавання Дня незалежнасці краіны. Песня вахцёрам гурта «Бумбокс» выканаў гурт «Время і стекло». «Там, дзе нас няма» «Акіяна Эльзы» праспявала Верка Сярдзючка з хорам. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Кожны дзень прыходзяць навіны пра паляванне ўладаў на бел-чырвона-белыя сцягі і іншую нацыянальную сімволіку. Так невядомыя людзі пранікаюць на дахі і ў пад'езды таварыстваў уласнікаў і літаральна крадуць вялікія бел-чырвона-белыя палотны, на якія скідваліся жыхары сталічных шматпавярховікаў. Да таго ж, несалодка прыходзіцца і людзям, напрыклад, у цішотках з пагоняй. Учора... Пасля мірных акцый ёсць сведчанні, што ў цэнтры менавіта на іх палявалі і затрымлівалі сілавікі. Мінабароны дык увогуле афіцыйна аб'явіла нацыянальны беларускі сцяг фашыстоўскім, а з'яўленне бел-чырвона-белага сцяга ў тэлеграме выклікала літаральна гістэрыку ў прадзяржаўных пабліках.
Калі раней бел-чырвона-белы сцяг лічыўся сімволікай выключна апазіцыі, то пратэсты 2020 нечакана вывелі яго на новы ўзровень. Нацыянальная сімволіка стала сваёй нават для тых, хто раней выходзіў на мітынгі выключна з дзяржаўнымі сцягамі. Сілавікі дапамаглі беларусам вызначыцца з тым, якія колеры ім бліжэй, што вельмі не спадабалася ўладзе, і праўладныя гісторыкі, ідэолагі і прапагандысты атрымалі каманду мачыць.
Дык все ж чаму бел-чырвона-белы сцяг і пагоня так раздражняюць уладу і што не так з іх аргументамі супраць нацыянальнай сімволікі? Ці можна гаварыць, што гэта сімволіка канчаткова стала народнай? І ці варта спрачацца з тролямі на конт БЧБ і пагоні і нешта спрабаваць ім давесці?
На гэтае ды іншае пытанне ў жывым эфіры Еўрарадыё адказвае доктар гістарычных навук Аляксандр Смалянчук. Гутарыць з Міцерам Лукашук.
Подарались. Ну, вось я пачаў з таго, што была дадзеная каманда мачыць, і мне адразу прыгадаўся, ну, у прынцыпе, і падставай для нашай размовы стаў ваш адказ, які вы зрабілі на закіды ў бок дзяржаўнай сімволікі дырэктару Даніловічу, дырэктар Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Вячаслаў Даніловіч. Так што ж там не так і з тым Даніловічам і з яго аргументацыяй, чаму вы вымушаны былі пісаць свой адказ Даніловічу?
Ну, фактычна Даніловіч выцягнуў старую такую савецкую страшылку наконт таго, што белы сцяг гэта сцяг калабарацыі, сцяг фашыстаў, той, што вот сёння расійская прапаганда і беларуская прапаганда афіцыйная пачынае зноў навязваць людзям. І, ну, чаму мы з Алесем Краўцевічам напісалі пра тое, што хлусіць? Таму што, ну, таму што гісторык нават, ну, нават не ведаю, які знаходзіцца на пасадзе, ну, не можа не ведаць усёй гісторыі бел-чырвона-белага сцяга. Гісторыя дастаткова распрацаванай. І той, што ён казаў пра вот ягоная версія, гэта сувязь з калабарацыяй, нібыта з фашыстамі, гэта абсалютная хлусня, канешне, адкрытая хлусня. Чалавек проста, ну, не адпрацоўвае сваю пасаду. Чалавек ганьбіць званне гісторыка. Ну, а што не так, тут можна доўга казаць, думаю, што большасць нашых слухачоў ведае гісторыю бел-чырвона-белага сцяга і ведае, што як менавіта як нацыянальны сімвал сцяг ён замацаваўся недзе, ну, афіцыйна то это была сцяг Беларускай народнай рэспублікі, першыя спробы незалежнай дэмакратычнай Беларусі. Магчыма, дарэчы, менавіта гэта дэмакратычная незалежная так раздражняе. І ў 95-м годзе, калі адбываўся той рэферэндум, раздражняла Лукашэнку, маладога прэзідэнта. Вось і вытокі гэтага сцягу, гэтага сімвала можна шукаць, і часта гісторыкі шукаюць і знаходзяць нават у выявах, нават у выявах.
Ну, таксама хоча далучыцца распавесці нам пра нацыянальную сімволіку.
Трохі пазней можа распавядзе. У выявах яшчэ сярэднявечны тут згадваюць і аршанскую біту славутую, і працу аднаго з мастакоў школы Рембрандта, здаецца, дзе была выява аршанскай бітвы, і кавалерія была Вялікаго княства літоўскага пад такімі чырвонымі сцяжкамі, з белымі сцяжкамі, з чырвоным крыжом. І хоць, в прынцыпе, трэба весці вытокі бел-чырвона-белага сцяга хіба з герба пагоні. Гэта галоўныя колеры. Згадваюць, што ёсць прынамсі выява, здаецца, ў адным з віленскіх этнаграфічных гістарычных музеяў, выява сцяжка аднаго з атрадаў Каліноўскага паўстання 1863 года. Ну, але як сцяг, ён замацаваўся першыню, канешне, недзе ў канцы 16-го года, і Клаўдзі Душ-Душэўскі ў сваіх успамінах 34-го года пісаў пра тое, што, ну, прызнаваўся ў сваім аўтарстве фактычна. А калі казаць пра дакументы Беларускай народнай рэспублікі, то, ну, там часцей та фігуруе, канешне, пагоня з большай ступені, ну, але вось ёсць выява бел-чырвонага белага сцягу на 20-го ці 19-го лютага 1918 года, калі бальшавікі збеглі з Мінска і на пару дзён ўлада была ў руках такой беларуска-польскай камендатуры, выява бел-чырвонага сцяга на губернатарскім доме ў Мінску. Вось. Ну і пазнейшая гісторыя, это гісторыя існаванне бел-чырвона-белага сцяга, это заходняя Беларусь, нацыянальны рух, вельмі актыўна выкарыстоўся бел-чырвона-белы сцяг нават камуністамі тыя часы. Падчас калабарацыі, падчас акупацыі нямецкай, ну, да, сцяг выкарыстоўся на тэрыторыі рэйхскамісарыята Беларусь, але выкарыстоўся неафіцыйна, гэта была нейкая нямецкая такая дазволеная акупантамі, это фактычна быў неафіцыйны сімвал, які выкарыстоўвалі беларусы, якія намагаліся, вось, ну, розныя былі, канешне, матывы тых, хто супрацоўнічаў з калабарацыяй, это такая асобная, вельмі складаная тэма. Ну, але для мяне заўсёды важна, што калі гаворым пра калабарацыю, такім класічным вызначэнні, здаецца, французскіх гісторыкаў, калабарант, это не толькі той, хто супрацоўнічае, той, хто падзяляе ідэалогію, ту ж нацысцкую ідэалогію. І вот тут велізарны знак запытання для беларускіх где я чуў часовы немецкай акупацыі, ці падзялялі, ці не падзялялі яны ўсё. Ну, а потым, канешне, вельмі важны штрых гісторыі бел чырвона-белавстя, як гэта падзеі 1990-95 года, калі гэта быў дзяржаўны сімвал Беларусі. Дарэчы, эта лукашыцкая прапаганда, она здолела неяк абсалютна выкрасіць это з памяці. І калі вось мы зараз выходзім за тымі сцягамі, то часта моладзь пытаецца, адкуль ён і чаму ён, і не толькі моладзь, нават з сярэдняга веку людзі ўжо забыліся, што гэта быў сцяг Рэспублікі Беларусь 90-95 год.
Дарэчы, вот я, ну, першае, давайте крыху да гісторыі, вот такая прыгожая гісторыя пра тое з'яўленне бел-чырвона-белага сцяга, як паранены рыцар зняў з сябе бінты акрываўленыя і вось пайшоў у наступ, дзякуй, і за ім пайшлі яго паплечнікі, перамога і гэтак далей. Вот гэта ўсё ж такі такая прыгожая легенда, ці калі дзесьці там пашукаць у якіх-небудзь, я не ведаю, архівах там ці дзе-небудзь то можна знайсці, што сапраўды можа які-небудзь там рыцар, можа нават імя яго знойдзецца.
Ну, ведаеце, навука вексілалогія, якая вот далёкая ад міфаў і вельмі часта тут звязваецца менавіта з гербам пагоні. То есть, магчыма, былі некія такія гісторыі ў свой час, калісьці, вельмі даўно, хоць яшчэ раз кажу, на кавалеры Вялікага княства Літоўскага белы сцяжок, такі трохкутны, і крыж Святога Юры, чырвоны крыж. Ось тут хутчэй вот выява белага чырвонага на белым, такая даволі, здаецца, пашыраная ў хрысціянскім свеце гэтыя колеры. Можна так, ну, та такая прыгожая версія, якая добра хіба для школьнікаў, вельмі на добра і прыгожая.
Ну,
всё тлумай.
Ну, ведаеце, у прынцыпе, з дапамогай такой, я не ведаю, дзесьці нават міфалогіі і з гісторыяй знаёміцца і цікавасць да людзей, у людзей да гісторыі неяк так прывіва. Значит, мы ж сур'ёзна ніхто не вера пра князя там ваўкалака, але ж, ну, як пра цікава чытаць гэта.
Ну, безумоўна, это вельмі цікава, прыгожа гучыць, як так актуальна ў сённяшні дзень, дарэчы.
Ну да, да, на жаль, вот калі прыгадаць падзеі ўсе з 9 па якого 12-13 жніўня, то вельмі актуальна. Шмат хто мог зняць сябе пасля сустрэчы з амапам кашулю і як бел-чырвона-белы сцяг несці. Пра калабарацыю. Ўсё ж такі гэта такі аргумент, якім вельмі часта размахваюць дзяржаўныя асобы. Вон нават міністр абароны Хрэнін з гэтай нагоды выказаўся ў чарговы раз. Праўда, наколькі я вось ведаю, зараз праходзяць сумесныя беларуска-расійскія вучэнні на тэрыторыі Беларусі. І вось цікава, калі беларускія вайскоўцы стаяць побач з расійскімі і расійскія трымаюць сцяг, пад якім атрады СС Власава хадзілі ў атаку, ім нічога там пра калабарацыю не хочацца сказаць? Вот што б вы адказалі ўсім гэтым?
Ну, вядома, што гэта дзяржаўныя сцягі, нацыянальныя сцягі, не толькі тут Расія. Расія гэта і армія Власава, это, дарэчы, пад гэтым сцягам ваявала супраць Савецкага Саюза, супраць той же Беларусі. Ваявала, стаецца, больш за мільён салдат наогул. Это была зусім іншая калабарацыя, чым беларуская, якая часта абмяжоўвалася тым, што старасты былі ж, у школах настаўнікі былі. Цяжка яшчэ нешта такое прыгадаць. Это была ваяўнічая калабарацыя, і выкарыстоўвала гэты сімвал, што не перашкодзіла Расіі зрабіць яго сімвалам сучаснай Расійскай Федэрацыі. Тое ж самае можна казаць пра Францыю. Дзяржава Вішы, гэта быў нацыянальны сімвал, вот калабарацыі на ўзроўні, вось, на вельмі высокім узроўні это было. Фактычна была калабарацыйная дзяржава французская паўстала. Бельгія, Нідэрланды, тут вельмі шмат дзяржаў гэта выкарыстоўвала, это вот гэты штрых, ён абсалютна не перакрэслівае всю гісторыю гэтага сімвала, абсалютна. І тым больш беларуская сітуацыя. Тым больш беларуская сітуацыя. Што ж датычыць вот звязва з некімі там, ну, злачынствамі, рэпрэсіямі, тут, ведаеце, можна таксама так эмацыйна заявіць, што можа пад тым зелёна-чырвоным сцягам БСРаўскім стралялі людзей у курапатах. Мы ведаем, якія злачынствы рабіліся ў сталінскія часы ў Беларусі, ў БССР. Давайце будзем зараз адпаведна вось такім жа чынам казаць пра гэта. Ну, здаецца, ніхто з беларусаў сёння, з беларускіх даследчыкаў не звяртае на гэта асаблівай увагі, таму што разумець, што, ну, гэта абсалютна такая вот прапагандысцкая тупая страшылка, якая можа дзейнічала ў 95-м годзе падчас таго рэферэндума, славутага вядомага рэферэндума. Цэлыя фільмы тады паказвалі, зганьбіць гэты сімвал. Ну, але аказалася, што не атрымалася. І мне, канешне, вельмі прыемна назіраць, як белы колер, які так спачатку быў колерам вось Ціхановскай і гэтага пратэстнага руху, ён ператварыўся ў чырвона-белы колер.
Давайте мы вот на гэты момант крыху пазней звернем увагу. Я мне ўсё ж такі Цікава, от ви сказали, не треба звертати уваги, колькі злочинств було зроблено під червоним стягом, потім під червоно-зеленим БССРовським стягом. Ну і потім під червоно-зеленим стягом сучасної Білорусі, який був придуманий, намальований там десь в адміністрації Лукашенки у 95-м чи 96-м році. І історії, за яким як особливо нема, а проч історії ось менавіто таких ніяких... Я не ведаю, там, ці можна кажуть, репресій і так далі. Але чому не треба використовувати, на ваш погляд, ось таку аргументацію у відказ на аргументацію тих, хто бігає з гетей от з історії про колаборацію?
Ну, тому що червоно-зелений колір символ і стяг БСР, це ж не тільки розправи, репресії, просто ми становимося подобними на їх фактично. А історія того червоно-зеленого стяга, вона, в принципі, добре відома і достатково просто є от, ну, розповідати і доводити до відео людей цю історію. А відомо, що перший стяг БССР, ці ССРБ, перша була абревіатура, був просто був червоний. І фактично зелений колір з'явився, коли ось, ну, 45-й год старається Організація Об'єднаних Націй, відомо історії, той, що апрача СССР, у ту організацію приймають БССР і Українську Совєтську Соціалістичну Республіку. І все було тихо і спокійно до 51-го року. 51-го року штаб-квартира ООН переїжджає у Нью-Йорк, і в Нью-Йорку починають докладі не переїжджає, починають в Нью-Йорку будувати нову штаб-квартиру ООН. І поводле цього проєкту там повинні бути і сьогодні там є стяги усіх країн, які удільничають в організації об'єднаних нас сябров цієї організації. Ну і коли почали це робити, повстало питання, що як бути з БССР, УССР і СССР? Тут треба вішати три фактично однолькові стяги. Ну і тоді відомо, що по загаду Сталіна фактично там за ночь чи за дві ночі там придумали всі стяги там 15 і 16, здається, в той час союзних республік, і таким чином тут з'явився зелений колір. Тобто тут тяжко знайти ніяку історичну, розумієте, подоплеку всього цього. Абсолютно такі ось ніякі, ну, авантуризм, не авантуризм, ну, от просто взяли і придумали так. І порівняння з цим символіка біло-червоного білого стягу має свою таку історичну традицію, культурну традицію, говорячи про кольори білоруських орнаментів, інші речі.
Єврорадіо. Твоя улюблена хваля.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
Ну, а для вас сёння працавалі Алексей Карпека
і Маша Калеснікова.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.